Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi.
เนี่ยถ้าอยู่ที่วัดป่าเราก็เอาวันพระวันอุโบสถเป็นวันพบปะกับญาติโยมทีนี้เพื่อความสะดวกคนทำงานก็เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์แต่ยังไงก็ตามเราก็ยังสามารถเอาหลักการบางอย่างไปใช้หมายความว่าการถือว่าวันไปทำบุญอย่างนี้ทำบุญด้วยการให้ทานการรักษาศีลการภาวนา เป็นวันทบทวนวันทบทวนศีลของเราเป็นต้น คนเราเปรียบเหมือนพระพุทธรูปก็ได้คือแม้พระพุทธรูปถ้าไม่ขัดบ่อยๆก็หมองของเราถึงแม้ว่าเรามีความดีเราจะมีอุดมการณ์มีความตั้งใจเป็นคนดีความตั้งใจของเราอุดมการณ์มันก็หมองได้แล้วการที่สิ่งต่างๆหมองได้นั้นไม่ใช่ว่าหมองอย่างทันตาเห็นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังการที่เรามีบางวันที่เรากำหนดว่าเป็นวันทบทวนศีลของเราเป็นสิ่งที่ดีที่จริงแล้วควรจะทบทวนทุกวันแต่ถ้าเรากำหนดว่าวันใดวันหนึ่งหรือว่าเดือนละวันเดือนละสองวันเป็นวันทบทวนแต่ก็ช่วยให้เราไม่ประมาทในเรื่องศีลธรรมของเราศีลธรรมนั้นมีความหมายรวมถึงการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทุกอย่างไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ศีล5ศีล8หรือแม้กระทั่งศีล227ของพระภิกษุอันนั้นก็ไม่ใช่หัวใจของศีลการพัฒนาชีวิตของเราเริ่มต้นที่ศีลถือว่าเป็นพื้นฐานแต่ในขณะเดียวกันต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาด้วยปัญญากับศีลชำระซึ่งกันและกันนี่คือเอกลักษณ์ของศีลธรรมทางศาสนาพุทธศีลกับปัญญาชำระซึ่งกันและกันเหมือนมือซ้ายมือขวาชำระซึ่งกันและกันปัญญาที่เห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมคุณค่ามีมากมายตั้งแต่เรื่องส่วนตัวที่เห็นได้ง่ายจนถึงเรื่องระดับสังคมไม่นานมานี้2 ปีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุเมโทท่านเขียนบทความ ที่น่าสนใจพูดถึงประโยชน์ของพระต่อเศรษฐกิจท่านบอกว่าในเศรษฐกิจสมัยนี้หรืออาจจะทุกสมัยก็ได้ สิ่งที่สำคัญยิ่งที่ตามองไม่เห็นก็คือความไว้ใจความไว้วางใจในฐานะที่พระเป็นผู้สร้างหรือว่าผู้ช่วยสร้างช่วยให้คำแนะนำในการสร้างเหตุปัจจัยของความไว้วางใจในสังคมก็ถือว่าพระมีประโยชน์ต่อสังคมมากนี่ก็สรุปรวมท่านจะอธิบายเรื่องนี้ยาวก็คงจะไม่มีเวลา แต่ก็จะสังเกตไม่ยากว่าในสมัยนี้ที่ไหนไม่มีความไว้ใจหรือความไว้ใจรับการสะเทือนก็จะมีปัญหาดอเศรษฐกิจทันทีเป็นผู้จะซื้อหุ้นต้องเชื่อว่าบริษัทซื้อสัตว์การทำบัญชีของบริษัทซื้อสัตว์ถ้าไม่เชื่อถ้ากลัวไม่ใช่บริษัทบอกว่ากำไรพันล้านที่จริงแค่500ล้านอย่างนี้เป็นต้นก็มันก็มีผลกระทบกับผู้ซื้อหุ้นก็ต้องรับผลกระทบก็เลยต้องกลัวก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหุ้นของใครก็เลยไม่ซื้อเลยก็ได้มันก็มีผลกระทบทันทีความเชื่อความไว้ใจในเงินตราเนี่ยก็มีก็มีความสำคัญมากแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เห็นว่าความไว้วางใจอยู่ที่ไหนความมั่นคงอยู่ที่นั่นระดับสังคมระดับเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนั้นระดับบุคคลระดับครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนในครอบครัวมีความว่างไว้ใจซึ่งกันและกันความสบายนี่ก็อยู่ที่นั่นความมั่นคงนี่ก็อยู่ที่นั่นความเคารพนี่ก็อยู่ที่นั่นเราเคารพคนที่เราไว้ใจได้ใช่ไหมคนที่เราไม่ไว้ใจเราเคารพได้ไหมเคารพได้ยากมันอยู่ด้วยกันนี่เหตุปัจจัยของความไม่วางใจก็คือการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคนมีหลักการไม่กลับกรอกเป็นผู้ที่ยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องทีนี้ความยืนหยัดและความมั่นคงในสิ่งที่ตนเห็นว่าถูกต้องเป็นดาบสองคมถ้าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็มีปัญหาแต่เป็นคนยืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องบัดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องปัญญาเรื่องการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเข้าใจในชีวิตในระดับใดระดับหนึ่งก็เป็นคู่กับศีลธรรมความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้มแข็งได้ด้วยการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นของตายตัวอย่างว่าบางคนมีบางคนไม่มีถ้าเรามีแล้วก็ต้องรักษาแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าไม่มีเราก็สามารถสร้างได้สร้างได้ด้วยปัญญาที่พิจารณาว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราควรจะประพฤติอย่างไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะมีหลักการอย่างไรในฐานะที่เราเป็นลูกคนหนึ่งหรือฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ฐานะที่เป็นเจ้านายฐานะที่เป็นลูกน้องฐานะที่เป็นราษฎรการที่เราพิจารณาถึงสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องสำหรับเราในฐานะต่างๆนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกว่า ละอายละอายตัวบาปพอเมื่อเราคิดจะทำอะไรหรือกำลังจะทำอะไรเราจะมีความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะทำจะพูดหรือกำลังทำกำลังพูดขัดกับความเหมาะสมของเราขัดกับสิ่งที่เราเคยกำหนดว่าถูกต้องดีงามนั่นก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุปการะคุณในการเลี่ยงสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยได้การเป็นผู้ทรงศีลก็ทำให้เราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเมื่อคนรอบข้างรู้ว่าเราเป็นคนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาก็สบายใจนี่ก็เป็นการให้อภัยทานด้วยคือเราให้ความปลอดภัยแก่คนอื่นนี่ก็เป็นบุญที่ทุกคนทำได้ทุกวันการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้างเมื่อทุกคนรู้ว่าเราเป็นผู้มีหลักการเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีความอดทนเขาก็สบายถ้าครอบครัวในชุมชนในเป็นไปด้วยคนหวาดระแวงซึ่งกันและกันและมองทุกคนว่าเป็นคู่แข่งไม่มีความสุขแต่สิ่งที่อีกข้อหนึ่งที่คนพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าคนบางคนจิตใจเข้มแข็งมากถึงแม้สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยเลยเขาจะเป็นคนดีจนได้บางคนถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมดีทุกอย่างพ่อแม่สอนดีถึงโรงเรียนก็สอนดีทุกสิ่งทุกอย่างช่วยให้เป็นคนดีได้กลายเป็นคนชั่วจนได้นี่ก็มีแต่คนส่วนมากอยู่ตรงกลางคือถ้ามีผู้นำที่ดีมีเพื่อนที่ดีก็จะไปในทางที่ดีได้แต่ถ้ามีสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้นำหรือเพื่อนที่ไม่ดีก็เป็นไปในทางที่ไม่ดีได้ทำระบบบางอย่างชวนหรือว่ายุโยธจิตใจของคนให้ตกต่ำระบบบางอย่างมันก็ชวนให้จิตใจของคนสูงขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้ทุกคนแต่การสอนศีลธรรมโดยไม่มองถึงโครงสร้างชุมชนโครงสร้างสังคมโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ได้เพราะถ้าเราสอนหรือว่าพยายามสนับสนุนศีลธรรมระดับตัวบุคคลระดับชุมชนแต่ในขณะเดียวกันพัฒนาประเทศโดยระบบที่ส่งเสริมสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อศีลธรรมมันจะมีความขัดแย้งอยู่ในตัวที่เราคงไม่มีทางจะแก้ได้แต่มันต้องสอดคล้องทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสนับสนุนส่งเสริมตัณหาอยู่ในด้านหนึ่งของชีวิตคนแล้วก็อีกด้านหนึ่งลงโทษประนามเลิกพยายามชนะตัณหาในด้านหนึ่งมันก็คงจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งว่าทำยังไงเราจึงจะให้สิ่งภายนอกสิ่งภายในสอดคล้องกัน ป็นไปในแนวทางเดียวกันแม้ในระดับบุคคลเรียกว่าบางคนเข้าวัดเข้าวาถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างดีแต่พอกลับไปถึงบ้านไม่เอาหลักการไปใช้ที่บ้านชีวิตก็เลยแยกเป็นสองด้านคือเวลาไปวัดก็เป็นคนอย่างหนึ่งออกจากวัดก็เป็นอีกคนหนึ่งอยู่กับพระก็เป็นคนหนึ่งอยู่กับเพื่อนฝูงก็อีกคนหนึ่งอันนี้มันไม่ต่อกันอันนี้ก็ผลก็จะไม่ค่อยเกิดเหมือนกันสำหรับการเข้าวัดก็ดีหรือการมาทำบุญที่นี่ก็ดีก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนโดยเริ่มจากการกระทำและการพูดให้เอาศีล5เป็นหลักพิจารณาและหลักทบทวนมันก็ไม่ละเอียดพอเพราะคุณถือว่าการกระทำอันใดการพูดอันใดที่เกิดจากเจตนาที่เศร้าหมองนั่นก็ผิดศีลนั้นนี่ก็เรียกว่าภาษาพระเรียกว่าอธิศีลสิกขาคือการศึกษาในศีลระดับสูงอย่างเช่นเขาพูดอะไรเราไม่ชอบใจไม่พอใจก็ทำหรือเม่นบากอย่างเงี้ยแค่นี้แหละก็ผิดศีลนะฮะสะบัดก้อนนี่ก็ผิดศีลแล้วไม่ได้ว่าใครไม่ได้เปลี่ยนใครนะแต่ว่ามันเป็นการกระทำเกิดจากกิเลสไม่พอใจเดินตะปุบตะบองออกจากห้องนี่ก็ผิดศีลนะเพราะว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากจิตใจที่เศร้าหมองใช่ไหมการพูดเสียดสีถากถางการเอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดเพื่อความสนุกสนานนี่ก็ผิดศีลได้ถ้ามามองในระดับนี้ฮะ โดยเอาหลักว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรเราพูดอะไรด้วยจิตใจที่เศร้าหมองนั่นก็คือการเพิ่มความเศร้าหมองเพิ่มกำลังของสิ่งเศร้าหมองอยู่ในใจแทนที่พุทธองค์ตักเดือนเหมือนน้ำในองค์ท่านบอกว่าอย่าไปประมาทว่าน้ำมันหยดลงไปทีละหยดทีละหยดอย่าไปคิดว่าหยดน้ำมันแค่นี้พอไม่นานอ่องน้ำเต็มได้และความเคยชินเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคนเราทำสิ่งที่ไม่ดีครั้งแรกเกือบทุกคนก็จะทำได้ยากก็ต้องฝืนใจจึงทำในครั้งแรกครั้งที่สองง่ายขึ้นง่ายขึ้นน้อยหนึ่งครั้งที่สามง่ายขึ้นอีกทำไปทำมาไม่นานก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาทำไมสิ่งที่ว่าน่าเกลียดน่าขยะขยงกลายเป็นเรื่องธรรมดาได้ภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนเพราะอำนาจของความเคยชินในทำนองเดียวกันบางสิ่งบางอย่างที่ว่าดีงามมันก็กลายเป็นความเคยชินของเราได้ถ้าทำบ่อยๆแต่โดยทั่วไปแล้วความไม่ดีว่าทำง่ายกว่าความดีความเคยชินในทางที่ไม่ดีก็ง่ายกว่าในทางที่ดีแต่เมื่อเราทำความไม่ดีอันใดแล้วก็ชินกับความดีอย่างนั้นเราก็จะชอบคบค้าสามาคมกับคนที่มีความชอบใจมีความพอใจเดียวกับเราเราจะไม่ยอมคบไม่อยากจะพูดกับคนที่ไม่ชอบมันก็เลยยิ่ง มั่นคงในการกระทำอย่างนั้นก็สนับสนุนซึ่งกันและกันตั้งการไปฟังธรรมะก็คือการฟังสิ่งที่เป็นกลางธรรมะมันเป็นของกลางเป็นของเป็นความจริงของธรรมชาติเพื่อเราจะได้ดูโดยเองบางทีคนที่บ้านว่าเราแล้วก็ฟังไม่ได้ยอมไม่ยอมรับว่าเขาจู่จี้ว่าเขาพูดมากพูดแต่เรื่องเก่าซ้ำซากแต่ที่ก็ฟังจากคนอื่นมันก็ฟังได้ที่ถ้าเรามีศรัทธาฟังจากพระพันพูดมันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันเราทุกคนนี่ก็ต้องมีกิเลสแน่นอนแล้วเมื่อมีกิเลสในการที่จะบังคับไม่ให้ออกมาทั้งกายทั้งวาจามันเป็นไปไม่ได้และสำคัญที่ว่าเรารู้สึกไหมว่านี่คือความเศร้าหมองเรารู้สึกไหมว่านี่คือการเพาะพูนกิเลสเรามีอุดมการณ์ไหมที่จะขัดเกลาตัวเองไหมถ้ามีอุดมการณ์อย่างนี้เราก็ต้องพยายามดูตัวเองให้มากเฝ้าสังเกตตัวเองให้มากดูความผิดปกติของกายวาจาให้มากเพราะความผิดปกติของกายวาจาเป็นเครื่องบอกถึงความผิดปกติภายในการกระทำทั้งหลายที่ว่าผิดปกติไม่สวยไม่งามถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นผิดศีลห้าก็ตามมันไม่ใช่ว่าเกิดลอยๆมันต้องมีเหตุภายในมันจึงเกิดขึ้นนะแม้จะมาทางการหัวเราะการหัวเราะบางครั้งมันก็เกิดจากความโกรธความเหยียดหยามได้ฟังเสียงคนหัวเราะแต่ละคนไม่เหมือนกันและการหัวเราะของแต่ละคนก็มีหลายอย่างเหมือนกันถ้าเราทำสมาธิบ่อยๆจะสังเกตว่าอารมณ์ทางใจมักจะมีอาการทางกายเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่บางทีอาการทางกายจะสังเกตง่ายกว่าเพราะหยาบกว่าเช่นที่เห็นไม่ยากก็ตนโกรธดองโกรธก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งกายหัวใจเต้นมากเร็วขึ้นตัวร้อนขึ้นเป็นต้นถ้าเราได้สังเกตเมื่ออารมณ์ความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเราอาจจะยังไม่ได้สังเกตแต่สังเกตที่กายก่อนเราก็แก้ได้ความกังวลความกลัวกิเลสทั้งหลายที่มักจะมีอาการทั้งใจทั้งกายดูทั้งสองอย่างเราก็จะได้ระมัดระวังแล้วจึงจะได้ป้องกันอันตรายแต่ในเมื่อเราทำผิดแล้วทำอย่างไรทำสิ่งที่น่าละอายแล้วทำยังไงนี่คนที่คิดผิดมักจะถือว่าตัวเองหมดค่าแล้วทำอะไรก็ได้อย่างที่เราอาจจะเคยทราบว่าคนผู้หญิงถูกข่มขืนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วไปเป็นโสเภณีไปก็ถือว่าตัวเองหมดค่าแล้วเราก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนั้นถ้าเราทำความผิดถ้าทำแล้วก็รู้สึกว่ามันผิดแล้วผิดต่อไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็หมดไม่สะอาดแล้วฉะนั้นการที่เราหยุดเป็นระยะระยะทบทวนแล้วก็ตั้งต้นใหม่ ด้วยความเห็นชอบหรือความเข้าใจว่าคนเราไม่มีอะไรที่ตายตัวแน่นอนก็มีแต่กระแสของเหตุปัจจัยเราก็เปลี่ยนได้แล้วก็แก้ได้แล้วก็ชำระได้ขัดเกลาได้ถ้าเราเคยทำความผิดในอดีตไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นผู้มีความผิดตลอดไปการทำผิดทำความผิดมีจริงแต่ผู้ทำความผิดที่เป็นอัตตาตัวตนที่จะต้องเศร้าหมองตลอดกาลนานไม่มีอันนี้ก็เป็นหลักอนัตตาที่ประยุกต์ใช้ในเรื่องศีลธรรมได้คนเรามีสติปัญญามีความรู้ตัวมีความสำรวมแค่นี้ตั้นเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางคราวเราเผลอลืมตัวการที่จะไม่ลืมตัวเลยก็เหมือนกับขาดหวังให้ตัวเองดำเนินชีวิตเหมือนพระอรหันต์นะพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ผิดพลาดนักปฏิบัติมีสิทธิ์ผิดพลาดแต่ไม่ปิดบังอำพรางไม่หาขออ้างยอมรับว่าผิดยอมรับว่าผิดเปิดเผยแล้วตั้งใจปรับปรุงแก้ไขต่อไปพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญผู้ทำเช่นนี้ว่าเป็นผู้ที่มีหวังเจริญในธรรมนั้นถ้าเราเคยทำความผิดแล้วเคยผิดพลาดแล้วเราอาตมาว่าคงจะเคยทุกคนไม่เป็นไรแต่เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วสำนึกตัวแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราปล่อยให้การกระทำในอดีตกำหนดชีวิตคุณภาพชีวิตในปัจจุบันก็กลายเป็นเหยื่อของกรรมเก่ากรรมเก่าก็มีอยู่แต่สำคัญที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อกรรมเก่าของตัวเองอย่างไรผู้มีสติผู้ไม่หลงอารมณ์ตัวเองและรู้เท่าทันก็สามารถปฏิบัติต่อกรรมเก่าอย่างสังสรรค์ได้อย่างสามารถได้กำไรได้ความไม่ประมาทในชีวิตมากขึ้นก็เห็นคุณค่าของเวลาถ้าเรารู้สึกว่าโอ้มองในอดีตแล้วเสียเวลามาเยอะเลยฮะถ้าไม่มีปัญญาก็เลยเศร้าใจสงสารตัวเองแต่ผู้มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าผู้มีปัญญาคิดว่าโอ้อดีตเสียเวลามาเยอะเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ก็ต้องพยายามไม่เสียเวลาให้น้อยที่สุดใช่ไหมคือการที่เคยเสียเวลาในอดีตมีทุกคนแต่ว่าเมื่อเรายอมรับแล้วจะทำยังไงจมอยู่ในความรู้สึกสงสารตัวเองว่าความมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนใช่ไม่ได้หรือจะคิดว่าอย่างน้อยนะมันยังดีอยู่ที่ว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็มีโอกาสประพฤติปฏิบัติคำสั่งสอนพุทธเจ้ามีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ที่จะสั่งสอนก็มีอยู่แล้วทำยังไงเราจึงจะได้กำไรให้มากที่สุดในเวลาที่เรายังเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ตอนอาตมายังไม่บวชตอนเป็นนะท่องเที่ยวไร่ร่อนอยู่ประเทศต่างๆ อยู่ที่ประเทศอินเดียที่ต้องใช้ความอดทนมากเพราะว่าหลายๆมันก็ไม่ค่อยสะดวกก็ไปธนาคารไปเปลี่ยน traveler's check แต่ละครั้งเนี่ยบางทีถ้าอยู่ในเมืองเล็กๆนี่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมงแค่เปลี่ยนเช็คอย่างนี้เพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่ก็เยอะแล้วเขาก็พยายามเขามีระบบการทำงานว่าให้มีงานให้คนทำงานคือเอาลูกเอาหลานมาทำงานก็ต้องมีอะไรให้เขาทำเขาก็จะสร้างระบบให้มันใช้เวลานานเพื่อว่าทุกคนจะมีงานทำแล้วเราเป็นลูกค้าโอ้เขาคิวยาวเขาคิวยาวก็จะได้ก็จะได้เรียนอะไรสักอย่างเป็นเครื่องหมายเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วก็เข้าคิวที่สองเพื่อจะแลกเรียนนั้นกับเรียนอีกเรียนหนึ่งเขาไปทางนี้แล้วก็ไปยืนกระดาษแล้วเขาก็จะเขียนทุกอย่างต้องเขียนในสมุดยาวคนขี่รำคาญนี่อยู่ไม่ได้แล้วประเทศอินเดียถ้ายังไม่ถ้ายังควบคุมความงุดหงิดไม่ได้แล้วจะโกรธนี่ต่อมาก็เลยมีเกณฑ์อย่างหนึ่งเวลาจะยืนอยู่ตรงนั้นก็จะพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีในเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นสักสามข้ออย่างสมมติว่ายืนอยู่ในคิวยาวก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันว่าทองไม่เสียถ้าทองเสียนี่แย่มากก็ยังดีว่าธนาคารนี้มีพัดลมถ้าร้อนกว่านี้ก็คงไม่ไหวคือกลายเป็นนิสัยเจอที่ไหนที่ว่าลำบากหรือว่าชักจะไม่ชอบก็จะรีบไปคิดถึงสิ่งที่ดีของสถานที่นี้หรือว่าเหตุการณ์นี้สักสามข้อตอนหลังก็พัฒนาไปอีกว่าเจอสิ่งใดที่ว่าชอบมากๆก็จะพยายามหาข้อบกพร่องสักสามข้อเพื่อจะไม่หลงไหลอันนี้เหตุการณ์ภายนอกก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าภายในไม่ต้องถูกกำหนดจากสิ่งภายนอกเห็นไหมสิ่งภายนอกบางสิ่งบางอย่างแล้วก็แก้ได้แล้วก็ควรจะแก้ไม่ใช่ว่าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้อันนั้นไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาแนวทางของพุทธศาสนาก็คือใช้ปัญญาสิ่งใดที่ควรรีบแก้ไขก็รีบแก้ไขซะสิ่งใดที่ต้องใช้เวลาก็ค่อยๆทำไปแต่ในระหว่างที่เรายังแก้ไขไม่สำเร็จหรือว่าอยู่กับสิ่งที่เลือวิสัยที่จะแก้ไขทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับเรื่องนั้นอันนี้ก็ศิลปะในชีวิตประจำวันในเมื่อมีสิ่งแวดล้อมชวนให้เราโลภทำยังไงเราจึงจะไม่โลภเมื่อมีสิ่งแวดล้อมมีคนรอบข้างชวนให้เราโกรธทำไมเราจึงจะไม่โกรธทำยังไงจึงจะไม่โกรธเมื่อมีสิ่งชวนให้เราหลงทำไมเราจึงจะไม่หลงอันนี้ก็คือสิ่งท้าทายในชีวิตประจำวันอย่าวางเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ว่าไม่มีสิ่งใดชวนให้เราโลภชวนให้เราโกรธชวนให้เราหลงไม่มีหรอกแม้ในวัดมันก็ยังมีอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราแต่เมื่อเรามีอาวุธมีประสบการณ์มีความสามารถขึ้นมาแล้วก็จะสบายใจเหมือนกับเรามีอาวุธเราไม่ต้องกลัวศัตรูอันนี้ก็จะเป็นความสุขของเราเราไปที่ไหนก็รู้ว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่มีใครสามารถทำลายหลักการของเราไ ไม่มีใครจะยั่วยวนให้เราผิดศีลธรรมของเราได้มีความจงรักภักดีมีความมั่นคงในศีลพุทธองค์ให้เรารักศีลเหมือนตาท่านบอกว่าไม่มีตาทั้งตาบอดไปที่ไหนก็ไปไม่ถูกและอันตรายศีลเป็นหลักการที่ตายตัวแล้วชัดเจนที่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราก็ถ้าเอาแต่อารมณ์อย่างเดียวมีโอกาสหลงใช่ไหมอย่างที่ทางเซนแล้วอาจารย์ทางเซนบางลูกก็บอกว่าเออไม่ต้องไปยุ่งเรื่องศีล5ข้อ8ข้อ200ข้อให้มีสติก็พอแล้วให้มีสติแล้วศีลมันก็จะเป็นเองอ้าวถ้าเป็นพระอรหันต์ก็โอเคนะถ้าเรามีไหมเราไม่เคยหลอกตัวเองนะไม่เคยเข้าข้างตัวเองแล้วทำยังไงเราจึงจะปลอดภัยจากการหลอกตัวเองเข้าข้างตัวเองถ้าไม่มีมาตรฐานชีวิตที่ตายตัวที่ไม่ขึ้นอยู่กับความคิดตัวเองแต่ถูกบัญญัติด้วยสมาสัมพุทธเจ้าของเราดังนั้นเรามีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของท่านเราก็ยอมบางสิ่งบางอย่างอยากทำละเกินไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่ความอยากเป็นแค่สังขารใช่ไหมเมื่อกี้นี้ก็ไม่อยากเพราะตาเห็นหูได้ยินความอยากมันเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่ทำตามันเป็นยังไงไหมมันก็ดับเดี๋ยวของมันเองเขาไม่ใช่ว่าเก็บกดนะมันก็รู้ตัวว่าอยากแต่ก็ใช้สติปัญญาที่ว่าถ้าทำแล้วมันจะมีผลไหมอะไรยังไงไหมมีผลกระทบอย่างไรบ้างผลกระทบต่อตัวเองทั้งในระยะสั้นในระยะยาวจะเป็นยังไงไหมผลกระทบต่อคนอื่นในระยะสั้นระยะยาวมันเป็นยังไงไหมถ้าเรารู้สึกว่าผลเสียมากกว่าผลดีแล้วก็ต้องดับได้ถ้าเราดับได้แล้วเรียกว่าไปที่ไหนก็ไม่เป็นอันตรายตอนสมัยที่อาตมาเคยเดินธุดงค์ที่อินเดียก็พูดภาษาเขาไม่ได้แต่ก่อนไปมีชาวอินเดียที่กรุงเทพพิมพ์ข้อความว่าเราเป็นพระในพุทธศาสนากำลังเดินธุดงค์นมัสการสเวจันยสถานเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ถือเงินและทองฉันมื้อเดียวตอนเช้าไปบิณฑบาตเขาก็ไม่รู้ว่าบิณฑบาตคืออะไรพอเดินเข้ามาคนก็จะวิ่งห้อมล้อมเข้ามาให้เขาอ่านพออ่านแล้วเขาศรัทธาทันทีเขาไม่รู้จักเราหรอกในผ้าเหลืองเขาก็พอรู้ว่าเราเป็นนักบวชศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่สิ่งที่ประทับใจเขาคืออะไรคือศีลเขาไม่ประทับใจคำสอนพุทธเจ้าแต่เขาประทับใจว่าเราเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ถือเงินและทองฉันมื้อเดียวรับบิณฑบาตเราฉันเสร็จแล้วก็หมดสำหรับวันนั้นอันนี้ก็คือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของศีลธรรมเราไปประเทศไหนก็ตามพูดภาษาเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นผู้มีศีลเราจะเป็นที่ยอมรับและที่เคารพของผู้ดีของคนดีคือการที่เราเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับที่เคารพของคนทุกคนไม่ได้ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยที่สุดคนดีก็ต้องเป็นที่รังเกียจของคนชั่วและคนอยากทำความชั่วแล้วก็ยังอาจจะเป็นที่อิจฉาของคน อยากทำความดีบ้างเหมือนกันแต่ที่เราหวังได้ก็คื เมื่อเราทำความดีเราเป็นที่พอใจของคนดีเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเราสำรวจพฤติกรรมของตัวเองมั่นใจว่าถึงแม้ว่าเราสามารถกลับไปในอดีต 2,500 ปีเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามแล้วว่าวันนี้ได้ทำอะไรบ้างเราไม่อายท่านพูดได้ถ้างั้นท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่ามีการประพฤติประเภทที่ว่าไหว้ตัวเองได้นี่เราเป็นเป้าหมายถ้าก่อนนอนเราถามตัวเองว่าวันนี้ได้ทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างถ้ารู้สึกว่าไหว้ตัวเองได้เรียกว่าประสบความสำเร็จในศีลธรรมสำหรับวันนี้ถ้าเราเอาศีลเป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาเรียกว่ามีการภาวนาอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เรื่องการแสดงอาการออกมาต่างๆด้วยกำลังของกิเลสถ้าเราถือว่านี่คือสิ่งที่ต้องขัดเกลาก็มีโอกาสอยู่ตลอดเวลาเช่นการพูดผู้ชายพูดกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาก็ต้องมีความสำรวมนะคือไม่พูดอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมกับผู้ที่ไม่เป็นสามีภรรยาของตัวเองอันนี้ต้องมีความระมัดระวังมากแม้ทั้งศีลเกี่ยวกับตาแน่ตาแล้วต้องสำรวมแล้วผิดศีลกับตาได้นะยังไม่พูดอะไรยังไม่ทำอะไรทำตาเล็กตาน้อยเองผิดศีลแล้วทำตาเขียวเนี่ยโกรธนั่นก็มีผลต่อจิตใจคนอื่นได้สร้างความทุกข์กับคนอื่นได้การพูดหลายอย่างฮะมันก็ต้องบางครั้งก็น่ารักก็พอรับได้บางครั้งก็เกินไปเช่นการออดอ้อนบางทีก็มันก็ฟังแล้วน่ารักแต่กลายเป็นสารวจน์แล้วกลายมันก็ไม่ดีนะถ้าหากว่าเรารบเร้าหรือว่าขยันขยอและพยายามให้ใครทำอะไรตามใจเรานี่ก็ต้องระมัดระวังคือไม่ให้มันตรงไปตรงมาว่าสมควรคือลุ่มล้วนแต่ว่าอย่าไปทำให้คนอื่นเข้าใจผิดไม่ว่าเรามีเจตนาดีเพราะเป็นทางไปสู่ปัญหาอย่างน้อยก็เป็นการมันก็เป็นการปนทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความดีสำหรับคนนั้นเขาเองอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นความดีสำหรับเขานั่นเหตุผลที่เรายอมพูดปดเขาอาจจะไม่เห็นว่าเป็นเหตุผลที่ดีแล้วการอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้การเข้าข้างตัวเองการลอกลวงตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราดังนั้นเมื่อเราคิดจะผิดศีลโดยมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตรวจตราเหตุผลของเราให้ดีโดยหลายครั้งก็ส่วนมากเหตุผลแล้วมันเป็นเหตุผลของกิเลสไม่ใช่เหตุผลบริสุทธิ์นั่นถ้าเราต้องการเจริญในธรรมต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเมื่อความคิดของตัวเองขัดกับหลักธรรมเราก็เชื่อหลักธรรมอย่าไปเชื่อใจตัวเองเพราะจิตใจตัวเองมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเคยชอบนะก็กลายเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้เลยสิ่งที่เราเคยรังเกียจต่อมาก็รู้สึกว่าดีมีไหมมีทุกคนใช่ไหมดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าความคิดความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นสังขารไม่ใช่ของที่เราจะไว้วางใจได้ 100% เราก็เอาหลักธรรมเราก็รู้ได้ว่า ถ้าเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมเริ่มตั้งแต่ศีลห้าเราก็มั่นใจได้ว่าตายแล้วไม่ตกนรกแค่นี้ก็เรียกว่าได้กำไรชีวิตแล้วแต่ว่าเราต้องการให้ดีกว่านั้นแต่ต้องมีความอดทนมีความตั้งใจและมีความรู้สึกพุทธเจ้าท่านเคยสอนมีพุทธบทอย่างหนึ่งที่ว่าฟังแล้วมันเหมือนกับง่ายเกินไปแต่ถ้าพิจารณาแล้วจะทราบซึ้งก็คือผู้มีสติดีขึ้นทุกวันผู้มีสติดีขึ้นทุกวันถ้าไม่มีสติผู้มีสติเนี่ยโกหกตัวเองไม่ได้ผู้ไม่มีสตินั่นแหละที่โกหกตัวเองได้ผู้มีสตินะคิดจะทำความชั่วทั้งกายวาจาใจไม่คิดไม่ได้นั้นพยายามมีสติฝึกให้มีสติทำอะไรทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความเคารพทำด้วยความตั้งใจนะแล้วงานแม้แต่กิจกรรมประจำวันเรื่องง่ายๆเรื่องการแปรงฟันการอาบน้ำการสักผ้าการเช็ดถูการทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีความรู้สึกว่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือศูนย์หนึ่งของการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าวันนี้ก็จึงขอชวนให้เราทุกคนได้มีโอกาสวันนี้หาเวลานั่งคนเดียวมาทบทวนแล้วถ้าจะเอาดีกว่านั้นอีกถ้าเป็นไปได้แต่มีคนที่เรารักเราเข้าใจเราก็อยากมีเวลาบางครั้งบางคราวที่เราจะนั่งแล้วก็เปิดโอกาสให้พูดถ้าได้เห็นถ้าได้ยินถ้าได้สงสัยบางสิ่งบางอย่างในการกระทำของเราช่วยพูดพระเราก็ทำอย่างนี้เพราะไว้ใจกันเพราะว่าเรามีศีลเสมอกันแล้วเราก็จะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างหรืออย่างน้อยเราก็จะได้รู้มุมมองของคนอื่นมันเป็นยังไงบ้างทบทวนเพื่อขัดเกลาให้สะอาดขึ้นให้มันขึ้นทุกวันวันนี้ก็ได้ธรรมะพอสมควร